Blaðsíða 6. Glysgjarnir og þjófóttir. Hreiður hrafnsins nefnist laupur eða bálkur. Hrafnar eru duglegir að endurvinna og byggja úr því sem þeir finna í umhverfinu. Greinar, bein, gaddavír, snæri, þang og rusl af ýmsu tagi er tilvalið efni í laupin. Laupurinn er fóðræður með mjúkri ull, fjöðrum eða mosa. Hrafnar eru glysgjarnir svo oft má finna eitthvað glitrandi í laupnum, til dæmis glerbrot, glanspapír eða jafnvel skartgripi sem þeir hafa hnupla frá mannfólkinu. Úr hverju er laupurinn? Hvað merkir að hnupla? Myndatexti. Ungar og egg í laupi.